This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Standard Now ครับกับผมออฟชัยนนท์หานคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันจันทร์ที่19กรกฎาคม2564นะครับมาเจอกันชนิดที่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านตอนนี้น่าจะ work from home กันเยอะแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นการล็อกดาวน์ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เรียงกันว่าประกาศที่ออกมาล่าสุดนั้นมันเป็นยังไงบ้างนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับไลฟ์นี้ไปที่ Facebook ของทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็รับชมได้หลายช่องทางเช่นเคยนะครับ Facebook YouTube ของ The Standard แล้วก็อีกช่องทางครับทาง The Standard Podcast นะครับสวัสดีคุณสุกฤตคุณการชุดาคุณรัตนะคุณอมิตาคุณธราเทพคุณ PJ คุณฮูมีคุณซิงโครไนซ์คุณชยานนท์นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมกันคุณพีชเจษดาคุณพรณีสวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้มีหลายเรื่องนะครับที่อยากจะชวนคุยอยากจะแสดงความเห็นกันนะครับทั้งเรื่องการชุมนุมเมื่อวานนี้เรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ที่วันนี้ก็ทำสถิติใหม่อีกแล้วแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับคุณผู้ชมในช่วงสักประมาณ 20:30 เป็นต้นไปนะครับเราจะได้พูดคุยแล้วก็พบกับอีก1คนที่มีบทบาทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนั่นคือนายแพทย์สุภัทรหาสุวรรณกิจครับประธานชมรมแพทย์ชนบทนะครับที่ได้มาลงพื้นที่นะครับเข้ามาในกรุงเข้ามาในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับในจุดที่มีการแพร่ระบาดหนักที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับคุณหมอกันนะครับว่าคุณหมอมาลงพื้นที่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับการตรวจหาเชื้อโควิดในพื้นที่กรุงเทพเป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่คุณหมอทำแล้วเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงความเห็นของคุณหมอกับมาตรการหลังจากนี้เรื่องของการล็อกดาวน์มาตรการต่างๆของทางภาครัฐคุณหมอคิดเห็นอย่างไรนะครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับคุณหมอจะมาประมาณสัก20:30โดยประมาณนะครับแต่ก่อนอื่นครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตไปที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อกันก่อนนะครับที่ยังสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีข่าวมีคราวว่าทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยบอกเอาไว้ว่าถ้ายังเป็นแบบนี้อีก2เดือนเราอาจจะต้องใช้อู่ฮั่นโมเดลก็คือล็อกเมืองแบบ 100% หรือว่าฟูลล็อกดาวน์นั่นเองนะครับวันนี้นิวไฮอีกแล้วครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ครับ 11,784 รายครับคุณผู้ชมที่รับชม The Standard Now กับผมมาตั้งแต่แรกเนี่ยผมจะย้ำกับคุณผู้ชมเสมอนะครับว่าเราอย่าชินกับตัวเลขหลักพันนะหลักพัน 2,000 3,000ผมพูดกับผู้ชมมาเราเห็นไทม์ไลน์เลยนะครับว่าผมพูดมาเนี่ยอย่าชินนะ 2-3,000 เนี่ย 3-4,000 5-6,000 อย่าชินนะไม่น่าเชื่อว่ามาถึงจุดที่เราเจอเป็นหมื่นนะครับหมื่นกว่านะครับ 11,784 รายนะครับหายป่วยกลับบ้าน 5,741 รายครับเสียชีวิตเพิ่ม81รายตรงนี้น่าสนใจครับผมขออนุญาตเจาะไปที่ผู้เสียชีวิตนี้หน่อยนะครับเพราะว่าทางสบคเองเนี่ยพูดเองนะฮะ บอกว่าผู้เสียชีวิต7รายจาก81รายได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้ว1เข็ม1เข็มนะครับแล้วก็มีอีก1รายเนี่ยไม่ระบุยี่ห้อนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงระบุยี่ห้อวัคซีนในการฉีดไม่ได้เพราะว่าวัคซีนที่ฉีดในประเทศไทยมันก็มีอยู่แค่ซีโนแวคอาจจะซีโนฟาร์มด้วยอีกอันนึงแล้วก็แอสตราเซเนกานะครับทำไมถึงระบุยี่ห้อไม่ได้อันนี้เดี๋ยวต้องรอไปถามสบคเองแล้วกันนะครับก็น่าสนใจตรงนี้ครับ7ใน81รายฉีดวัคซีนแล้ว1เข็มย้ำนะครับว่าเข็มเดียวก็เดี๋ยวต้องรอดูข้อมูลเชิงลึกว่าเอ๊ะมันตกลงแล้วมันเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเราดูกราฟนี้เราเห็นว่ากราฟเรายังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับหมื่นกว่ารายนี่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือตอนนี้เรามียอดคนที่อยู่ในโรงพยาบาลแสนกว่านะครับแสนกว่าคนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามแล้วก็ฮอสพิทอลนะครับอาการหนัก3,595 รายสูงเหลือเกินครับแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมากถึง856รายครับคุณผู้ชมครับไปดูยอดที่เราอยากให้เยอะแต่มันไม่เยอะกันหน่อยครับนั่นก็คือการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 นะครับเป็นธรรมดาครับที่ผมชินแล้วนะครับหลังจากที่ผมตั้งคำถามไปกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ปรากฏภาพแบบที่เราเห็นกันทุกเสาร์อาทิตย์ครับคือทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยยอดจะน้อยนะครับ18กรกฎาคมคือเมื่อวานนี้วันอาทิตย์นะครับ 74,834 โดสนะครับฉีดได้น้อยมากนะครับก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยเคยบอกกับเรานะครับบอกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยหลายๆโรงพยาบาลโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดหยุดการฉีดวัคซีนนะครับก็ทำให้ยอดทุกๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็จะน้อยกว่าปกตินั่นทำให้เป้าหมายที่เราจะฉีด100ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้เนี่ยมันก็จะห่างไกลออกไปอีกนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับและที่สำคัญเนี่ยเราก็จะเห็นหลายๆโรงพยาบาลนะครับออกมาตรการเลื่อน การฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าวัคซีนไม่เพียงพอบ้างนะครับแอสตราเซเนกายังไม่มาส่งบ้างนะครับรวมไปถึงยังมีความสับสนอยู่นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้มาตรการที่ออกมาบอกว่าจะให้ฉีดสลับเข็มไข้เข็มไข้ยี่ห้อเนี่ยนะฮะตกลงแล้วยังไงกันแน่บางโรงพยาบาลรอความชัดเจนอยู่โอเคแต่ว่าทางสธ.เองหลายหน่วยงานก็ออกมาบอกถึงความชัดเจนตรงนี้แล้วนะครับว่าเริ่มได้เลยกับการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อนะครับเข็ม1ซิโนแวคเข็ม2 AstraZeneca แต่ว่าถ้าใครที่ได้เข็ม1เป็น AstraZeneca เข็มที่2ก็จะเป็น AstraZeneca ต่อไปนะครับอ่ะแต่เรื่องใหญ่ครับที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ครับล็อกดาวน์ครับนี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่ทางสบคหรือว่าทางภาครัฐเนี่ยได้พูดกับสื่อนะครับเมื่อวานนี้ที่มีการเชิญสื่อไปเนี่ยก็พูดตามตรงเลยว่าสื่อสามารถใช้คำว่าล็อกดาวน์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดเลยว่าล็อกดาวน์นะครับล็อกดาวน์ครับจังหวัดสีแดงเข้มครับ13จังหวัดนะครับอ่ะมาดูมาตรการคร่าวๆกันหน่อยนะครับตามหน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนฮะห้ามออกจากบ้านครับ 3:00 ถึง 4:00 นี่ 2:00 ละผมออกจากบ้านไม่ได้แล้วนะครับถ้าผมไลฟ์เสร็จเนี่ยผมออกจากบ้านไม่ได้แล้วกรุงเทพนี่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่เพิ่มมาอีก3จังหวัด3จังหวัดมีอะไรบ้างครับฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะครับก็ก่อนหน้านี้ชาวชลบุรีชาวอยุธยาชาวฉะเชิงเทราหลายๆคนก็โวยเหมือนกันนะครับซึ่งผมเข้าใจเหลือเกินนะครับบอกว่าคือเขาได้รับความเดือดร้อนหนักมากเพราะว่าผู้ติดเชื้อวันละร้อยหลักร้อยนะครับแต่ว่ามาตรการเยียวยาไปไม่ถึงเขาเพราะเขาไม่ได้เป็นพื้นที่สีแดงเข้มแต่ว่าล่าสุดก็ถูกปรับมาอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มเพราะฉะนั้นมาตรการการเยียวยาเชื่อว่าจะได้ตามมานะครับสำหรับ3จังหวัดที่เพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวกราฟิกขึ้นมาต่อว่าล็อกดาวน์มีอะไรอีกครับร้านสะดวกซื้อตลาดครับปิด 2:00 ถึง 4:00 เท่ากับว่าตอนนี้คุณไปเซเว่นไม่ได้แล้วนะฮะคุณไปเซเว่นตอนหลัง 2:00 เนี่ยไม่ได้ละเซเว่นปิดไปแล้วนะครับไปตลาดโต้รุ่งไม่ได้แล้วนะครับปิดไปแล้วนะครับเปิดที 4:00 นะครับสำหรับ13จังหวัดผมต้องย้ำแบบนี้เผื่อมีคุณผู้ชมดูจากจังหวัดอื่นนะครับร้านอาหารเครื่องดื่มเปิดได้ถึง 2:00 ครับให้นำกลับไปบริโภคที่อื่นหรือว่าที่บ้านเท่านั้นแปลว่าตอนนี้ถ้าผมยังไม่ได้สั่งอะไรผมไม่มีอะไรกินแล้วนะฮะ2:00เนี่ยผมไม่มีอะไรกินแล้วแต่โอเคผมเพิ่งสั่งมาเมื่อกี้นี้ทันเวลาแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกินทีหลังนะครับห้างสรรพสินค้าศูนย์งานค้าคอมมูนิตี้มอลล์ครับห้างเปิดอะไรบ้างครับเปิดเฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ตและแผนกยาและเวชภัณฑ์ครับตรงนี้หลายคนถามเยอะมากนะครับรวมไปถึงการฉีดวัคซีนก็ยังเปิดนะครับหลายคนถามเยอะมากว่าร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเปิดได้ไหมนะครับคำตอบในเบื้องต้นเท่าที่ผมกับทีมงาน The Standard Now เช็คมาก็คือไม่ได้นะครับถ้าอิงเอาตามประกาศของสบคประกาศของกรุงเทพมหานครประกาศของราชกิจจานุเบกษาจะเห็นข้อ3ครับคุณผู้ชมครับห้างศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดเฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ตแผนกยาและเวชภัณฑ์นี่ฮะพื้นที่ซึ่งจัดให้เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆของภาครัฐให้เปิดดำเนินการได้จนถึง 2:00 ถ้าตีจากข้อนี้ก็หมายความว่าเปิดได้แค่ซุปเปอร์กับยานะครับเพราะหลายคนก็ถามเข้ามาเยอะสมมุติแว่นตาพังจะไปซ่อมแว่นที่ร้านแว่นในห้างได้ไหมถ้ายึดตามนี้ก็คือไม่ได้นะครับร้านอาหารที่อยู่ในห้างเปิดได้ไหม delivery ได้ไหมไม่ได้นะครับก็ต้องไปซื้อจากร้านที่เขาเปิดแยกเปิดเดี่ยวๆอะไรแบบนี้นะครับอ่ะมาดูข้อต่อไปครับถึงไหนแล้วเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวเอากราฟิกเมื่อกี้กลับขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับเรื่องของจุดคัดกรองด้วยนะครับก็จะทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเดินทางยากลำบากมากขึ้นก็จะมีการตั้งด่านตั้งจุดสกัดเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยฮะการเดินทางในกรณีจำเป็นนะครับจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคยาเวชภัณฑ์พบแพทย์รับวัคซีนทำได้พูดง่ายๆฮะคุณออกไปซื้อของกินได้ออกไปซูเปอร์ออกไปตลาดไปซื้อของกินได้ไปซื้อยาได้ไปหาหมอได้อย่างอื่นไม่ได้นะครับตั้งจุดตรวจคัดกรองอย่างที่ผมบอกครับคุณจะเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่13จังหวัดสมมุติผมอยู่กรุงเทพแค่ผมจะขับรถไปปทุมธานีหรือผมจะออกไปอยุธยาเนี่ยลำบากแล้วจะเจอด่านเยอะแล้วผมต้องมีใบอนุญาตซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับว่าไอ้ใบอนุญาตหรือว่าหลักฐานที่ต้องแสดงกับเจ้าหน้าที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับโรงแรมเปิดได้แต่ว่างดจัดเลี้ยงหรือว่าสัมมนาครับโรงเรียนสถาบันการศึกษาปฏิบัติตามมาตรการเดิมมาตรการเดิมก็คือออนไลน์ 100%ออนไลน์ 100% นะครับ work from home 100% เหมือนกันนะครับภาครัฐเอกชนทุกที่ work from home 100% ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับหน่วยราชการเนี่ยฮะเน้นใช้วิธีอิเล็กทรอนิกส์แทนนะครับงดการรวมกลุ่มนะครับไม่เกิน5คนนะครับห้ามรวมกลุ่มเกิน5คนนะครับรถขนส่งสาธารณะอันนี้เพิ่มมานะครับ จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 50% ของความจุอันนี้มีผลบังคับใช้21พูดง่ายๆเรื่องของขนส่งสาธารณะไม่ได้เริ่มพรุ่งนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันให้เวลาเตรียมตัวครับเริ่ม21กรกฎาคมนะครับแต่ว่าอย่างทางเรื่องของการบินก็ออกประกาศแล้วนะครับพื้นที่สีแดงเข้มห้ามทำการบินรับส่งผู้โดยสารเข้าออกนะครับแน่นอนดอนเมืองสุวรรณภูมิอยู่กรุงเทพกับสมุทรปราการก็ไม่สามารถทำการบินได้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับสำหรับมาตรการการล็อกดาวน์นะครับทีนี้เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วคุณผู้ชมว่าการที่เราจะเดินทางสมมุติเรามีความจำเป็นจริงๆที่เราต้องเดินทางในช่วงเคอร์ฟิวหลังสามทุ่มไปแล้วหรือเราจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัดจากกรุงเทพไปจังหวัดอื่นแบบนี้ทำยังไงวันนี้คุณหมอทวีสินนะครับได้บอกแบบนี้ฮะบอกว่าคนที่จะเดินทางข้ามจังหวัดต้องปฏิบัติตามนี้ฮะ1คุณต้องมีหลักฐานการอนุญาตแสดงต่อเจ้าพนักงานหรือไม่รู้แหละเนี่ยฮะเว็บไซต์หยุดเชื้อช่วยชาติครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ covid19.in.th คุณจะได้ QR code สำหรับการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจเวลาที่คุณจะออกนอกพื้นที่นะครับหรือเป็นเอกสารหลักฐานจากทางหน่วยงานของคุณผมไม่แน่ใจว่าบริษัทหรือออฟฟิศของแต่ละท่านเนี่ยเป็นยังไงนะครับอย่างของผมเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการออกเอกสารมาให้นะครับเผื่อไว้ไม่แน่ใจว่าเวลาที่เราไปเจอด่านตรวจจริงๆเนี่ยเราจะสามารถยื่นเอกสารของบริษัทได้หรือเปล่าหรือว่าต้องเป็นเอกสารที่มาจากเว็บไซต์ covid19.in.th เท่านั้นหรือเป็นเอกสารที่มาจากเจ้าพนักงานเช่นสำนักงานเขตเท่านั้นอันนี้เดี๋ยวต้องรอเช็คกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันไทยชนะด้วยนะครับอันนี้ตามที่คุณหมอทวีสินบอกนะครับแล้วคุณหมอก็บอกว่าความไม่สะดวกสบายเหล่านี้เลยนะครับที่จะทำให้การเดินทางนี่มันลดน้อยลงนะครับเพื่อจำกัดการเดินทางการเคลื่อนไหวของคนนะครับนอกจากนี้วันนี้ทางสบคโดยคุณหมอทวีสินเนี่ยได้เปิดกราฟที่น่าสนใจนะครับคือแบบจำลองอ่ะอันนี้คือดูคร่าวๆแล้วกันนะครับการจัดตั้งด่านตรวจเข้มแข็งนะครับทำไมต้องเข้มแข็งด้วยครับก็อาจจะเป็นชื่อเฉพาะเขานะครับด่านตรวจนั่นเองนะฮะเข้าใจง่ายด่านตรวจนะครับก็จะมีตามจุดต่างๆนะครับนี่ฮะจังหวัด13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับก็ไล่เรียงกันไปจะมีด่านตรวจตลอด24ชั่วโมงนะครับทีนี้มันมีกราฟหนึ่งครับก็คือหลายคนก็ถามคำถามก็มานะครับว่าเอไอยอดผู้ติดเชื้อที่เป็นหลักหมื่นในตอนนี้มันจะไปสิ้นสุดตรงไหนมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับมันมีโอกาสที่จะมากขึ้นไหมหรือว่ามันจะมีโอกาสที่จะลดน้อยลงไหมนะครับวันนี้สบคได้ประเมินไว้แบบนี้นะครับคุณหมอทวีสินบอกว่าไปดูการคาดการณ์สถานการณ์โควิดด้วยกราฟแบบจำลองของรองศาสตราจารย์ดร.นวลจันทร์สิงห์ครานจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมดูกราฟนี้ไปพร้อมกันนะฮะคุณหมอบอกว่าตอนนี้กรณีที่เลวร้ายที่สุดนะครับดูเส้นบนสุดนะครับเลวร้ายที่สุดก็คือปล่อยให้ติดเชื้อไปเรื่อยๆไม่มีมาตรการควบคุมอะไรนะครับผู้ติดเชื้อต่อวันของเราจะพุ่งไปถึง 32,000 รายต่อวันโดยประมาณครับอันนี้คือแบบเลวร้ายที่สุดนะครับ 30,000 กว่ารายต่อวันกรณีที่ดีที่สุดครับดูที่ดีที่สุดหน่อยนะครับก็เส้นข้างล่างนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ 9,000 ถึง 12,000 รายต่อวันครับคุณหมอบอกว่าดีที่สุดก็ยังเป็นหลักหมื่นตอนนี้เราอยู่ล่างๆนะครับล่างๆคุณหมอใช้คำว่าล่างๆนะครับหลักหมื่นนี่คือล่างๆแล้วนะครับถ้ามาตรการเกิดขึ้นโดยเร็วนะครับการล็อกดาวน์ต่างๆและทุกคนร่วมมือกันเนี่ยก็จะทำให้ค่าเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะดีกว่าที่มันจะพุ่งไปถึง 30,000 นะครับโอ้โหนี่ต้องมองโลกในแง่ดีขนาดไหนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งการศึกษาครับจากธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยนำไปใช้คาดการณ์นะครับว่าถ้าเราเนี่ยฉีดวัคซีนได้ดีกรณีที่ดีที่สุดนะครับผู้ติดเชื้อจะพุ่งไปถึง 15,000 รายต่อวันนะครับแล้วจะค่อยๆลดลงมาเห็นกราฟไหมครับกราฟจะค่อยๆลดลงมาในช่วงเดือนกันยายนแปลว่าเราต้องอยู่แบบนี้ไปอีกกี่เดือนนะฮะเดือนนี้กรกฎาคมสิงหาคมกันยาประมาณ 2-3 เดือนโดยประมาณนะครับแต่ก็กรณีที่แย่ที่สุดครับกันยายังสูงครับจะเป็นหลัก 20,000 กว่าต่อวันแล้วจะค่อยลดลงมาในช่วงเดือนตุลาคมถ้าเกิดว่าการฉีดวัคซีนนั้นเป็นไปตามเป้านั่นหมายความว่าหลายคนก็ถามผมก็มาเยอะนะฮะบอกว่าเอ๊ะตัวเลขมันจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่นะเราจะได้กลับไปใช้ชีวิตกันแบบที่ดีขึ้นหรือแบบอย่างน้อยแบบปลายปีที่แล้วเนี่ยมันสักเมื่อไหร่นะครับถ้าดูจากแบบจำลองที่ผมนำเสนอไปจากคุณหมอทวีสินในนี้เนี่ยเราสามารถกะเก็งได้ว่าเราจะต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกอย่างน้อยผมให้สัก2เดือนแล้วกันนะครับถ้าดูจากกราฟน่าจะมีเดือนเป็นอย่างต่ำกรกฎาคมสิงหาคมกันยาถ้าจะดีขึ้นก็น่าจะกันยาหรือตุลานะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องของการคาดการณ์นะครับก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับทีนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันบ้างคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีหลายคนก็ถามหานะครับว่า านนายกหายไปไหนนะครับหลังจากที่กักตัวพ้นกำหนดแล้วหรือเปล่านะครับก็พ้นกำหนดแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ได้ออกมาทำงานอยู่สักวันหรือ2วันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับล่าสุดก็ท่านนายกก็ตัดสินใจขอ work from home นะครับทำงานที่บ้านนะครับตั้งแต่20กรกฎาคมเป็นต้นไปยกเว้นภารกิจจำเป็นที่สำคัญจริงๆที่ต้องเดินทางมาทำเนียบรัฐบาลนะครับแต่ก็จะใช้เวลาให้สั้นที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการประชุมครม.หรือว่าการประชุมต่างๆของทางภาครัฐเนี่ยท่านนายกก็จะใช้วิธีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แบบที่ทำในช่วงกักตัวที่ผ่านมานะครับทีนี้มันมีอีกหนึ่งงานศึกษาที่น่าสนใจนะครับที่ผมต้องเกริ่นกับคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครับว่ามันอาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกใช้คำว่าความรู้สึกนะครับเราต้องแยกแบบนี้นะครับว่าข้อเท็จจริงการทดลองการวิจัยในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเทศและความรู้สึกมันอาจจะไม่ตรงกันนะครับอันนี้ผมขออนุญาตอ้างอิงมาจากทางการนะครับคุณจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับว่าทางการวันนี้สาธารณสุขนะครับเปิด4ผลการศึกษาการใช้วัคซีนซิโนแวคและแอสตราเซเนกาในพื้นที่จริงสำหรับประเทศไทยนะครับย้ำว่าสำหรับประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมดูกราฟนี้ตารางนี้ไปพร้อมกันกับเรานะครับดูตารางนี้ไปพร้อมกันกับเรานะครับไล่ไปจากภูเก็ตก่อนภูเก็ตประชากรศึกษาเสี่ยงสูงครับเสี่ยงสูงนะครับแล้วผมขออนุญาตข้ามมาเลยแล้วกันดูช่องล่างนะครับเวลาที่ศึกษาคือเมษาถึงพฤษภาสายพันธุ์ไวรัสคืออัลฟาครับประสิทธิผลของซิโนแวคครับ 90.7% ครับการฉีดครบ2เข็มมากกว่า14วันขึ้นไปที่ภูเก็ตนะครับได้ผลถึง 90.7% ครับอ่ะช่องถัดไปคือสมุทรสาครครับเดี๋ยวผมบอกให้ก็ได้นะฮะช่องที่2คือสมุทรสาครนะครับสมุทรสาครเนี่ยสายพันธุ์ที่ทดสอบก็คืออัลฟาเหมือนกันนะครับซิโนแวคครับประสิทธิผลอยู่ที่ 90.5% ครับสูงทีเดียวนะครับถ้าเราดูจากภูเก็ตกับสมุทรสาครแปลว่าซิโนแวคได้ผลดีเลยนะครับอ่ะไปที่เชียงรายครับเชียงรายนี่มีผลการศึกษาหลายช่องอยู่เหมือนกันนะครับมีทั้งซิโนแวคแล้วก็มี AstraZeneca อันนี้ศึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์นะครับถ้าไปดูแล้วเนี่ยช่วงเวลาศึกษาคือมิถุนายนคือเดลต้านะถ้าผมจำไม่ผิดถูกไหมฮะอ๋อแต่ในนี้ยังเป็นอัลฟาอยู่โอเคอันนี้เป็นอัลฟานะครับที่เชียงรายเป็นอัลฟาอัลฟาคืออังกฤษนะครับขออภัยนะครับซิโนแวคเนี่ย80กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าจะเห็นทั้ง2ช่องนะครับ2ช่องนี้ต่างกันอย่างไรครับ 88.8% คือการติดเชื้อมีประสิทธิผลดีครับปอดอักเสบ 84.9% ได้ผลดีครับส่วน AstraZeneca ครับการติดเชื้ออยู่ที่ 83.8% ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจำนวนผู้ป่วยที่เชียงรายนำมาทดลองเนี่ยมีแค่40ตัวอย่างเท่านั้นเองฮะอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับถ้าเทียบกับภูเก็ตกับสมุทรสาครเพราะว่าภูเก็ตกับสมุทรสาครเนี่ยก็หลักร้อยนะครับจริงๆก็ถือว่าน้อยนะครับจริงๆน่าจะต้องเป็นหลักพันนะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรครับทางสธ.เขาเปิดมาแบบนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราดูกันต่อในระยะยาวนะครับทีนี้ขวาสุดฮะกรมควบคุมโรคครับก็มีข้อมูลเหมือนกันนะครับเก็บมาจากบุคลากรทางด้านสุขภาพนะครับแม้แต่สธ.พิมพ์เขาว่าบุคลากรผิดนะฮะคอควายเกินมาตัวนึงนะครับมาดูประสิทธิผลของการติดเชื้อนะครับวิเคราะห์จากผู้ป่วย890คนในช่วงพฤษภาคมกับมิถุนายนนะครับก็จะมีทั้งอัลฟาแล้วก็เดลต้านะครับมีทั้งอังกฤษแล้วก็อินเดียนะครับถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นว่าซิโนแวคเนี่ยได้ผลกับอัลฟาเนี่ย 71% นะครับแล้วก็ได้ผลกับอัลฟาแล้วก็เดลต้าเนี่ย 75% นะครับอันนี้เป็นผลการทดลองนะครับที่มาจากทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับมาดูสรุปผลกันหน่อยครับอันนี้ผมเอามาจากไลฟ์เลยนะครับเอามาจากที่สธ.เขาแถลงเลยนะครับการฉีดวัคซีนโคโรนาแวคก็คือของซิโนแวคครบ2เข็มเนี่ยมีประสิทธิผลในสนามจริงสำหรับป้องกันการติดเชื้อถึง 90% ครับคุณผู้ชมครับจากการศึกษาในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ภูเก็ตแล้วก็สมุทรสาครครับและ 74-89% จากการศึกษาที่เชียงรายและฐานข้อมูลทั้งประเทศข้อที่2ครับการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มมีประสิทธิผลในการป้องกันป่วยรุนแรงหรือว่าปอดอักเสบ 85% จากการศึกษาที่เชียงรายครับส่วน AstraZeneca ข้อที่3ครับคนที่ฉีด1เข็มเกิน14วัน1เข็มนะฮะ1เข็มนะครับจากการศึกษาที่เชียงรายครับพบประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อได้ 84% แล้วก็ไม่พบปอดอักเสบจาก5รายที่ติดเชื้อในจำนวน50รายที่ได้รับวัคซีนครับสุดท้ายครับข้อที่4ครับยังไม่พบว่าประสิทธิผลการป้องกันการติดเชื้อของวัคซีนลดลงในเดือนมิถุนายนที่เริ่มมีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมคือเปอร์เซ็นต์มันใกล้เคียงกันจะเห็นว่า70กว่าเปอร์เซ็นต์ นี่คือผลการศึกษาอย่างเป็นทางการจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับนั่นหมายความว่าทางกระทรวงก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคในสนามจริงยังคงที่วัคซีนทุกตัวมีความปลอดภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของไวรัสที่ระบาดแล้วก็ความเสี่ยงว่าเสี่ยงสูงมากเสี่ยงสูงน้อยแต่ดูแล้วเนี่ยประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อยังดีอยู่เรื่องของการลดอาการปอดอักเสบก็ยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยังโอเคสำหรับทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมก็มาเล่าให้ฟังกันหลากหลายข้อมูลหลากหลายมุมมองนะครับแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับว่าอันนี้คือผลการศึกษาจริงนะครับที่ทางสธ.แถลงออกมานะครับเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์ของผู้ชมบอกว่าถ้าซิโนแวคดีจริงเนี่ยแล้วจะไปสั่งซื้อไฟเซอร์เพิ่มทำไมเนี่ย mRNA เนี่ยจะสั่งซื้อเพิ่มทำไมถูกไหมฮะทีนี้มันก็ต่อเนื่องกันเลยกับที่ผมพูดนะเรื่องของการสั่งซื้อวัคซีนชนิด mRNA พวกไฟเซอร์โมเดอร์นานะครับวันนี้ทางโฆษกประจำสำนักนายกนะครับก็ได้ออกมาบอกนะครับบอกว่ากรอบของการจัดหาวัคซีนในปี65หาซื้อเพิ่มนะครับเดิมเนี่ยในปี64เนี่ยพยายามจะหาซื้อให้ได้100ล้านโดสขั้นต่ำอาจจะแฉลบไปถึง 105.5 ล้านโดสนะครับแต่ว่าปีหน้าครับเห็นชอบเลยว่าจะเอาเข้ามาอีก120ล้านโดสในปี65นะครับก็โอเคอาจจะเป็นการดำเนินการที่ค่อนข้างไวนะครับที่วางแผนไปถึงปีหน้าแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับประชาชนก็คาดหวังว่าของปีนี้เนี่ยจะมาให้เร็วที่สุดนะครับจากข่าวคราวที่ออกมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าวัคซีนมันมากันแบบมันต้องลุ้นนะฮะพูดตรงๆนะฮะมันต้องลุ้นครับไอ้แผนก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเดือนละ10ล้านโดสก็กลายเป็นแผนทิปนะครับก็กลายเป็นว่ามาบิดคำมาบอกว่าเอาไม่ใช่แอสตรา10ล้านนะแต่ว่ารวมๆหลายๆยี่ห้อจะมา10ล้านอะไรแบบนี้มันก็ลดทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนไปนะครับก็หวังว่าเราจะได้ตามเป้าเดือนละ10ล้านโดสตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจริงๆนะครับคุณอนุชายังเปิดเผยต่อนะครับว่าแน่นอนนะฮะว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบแล้วนะครับเรื่องของการจัดซื้อไฟเซอร์20ล้านโดสก็เดี๋ยวให้กรมควบคุมโรคเนี่ยเป็นคนจัดหาไปนะครับแล้วก็มีข่าวว่าคุณอนุทินจะขอไฟเซอร์อีก50ล้านโดสก็เดี๋ยวรอนะครับว่าเอ๊ะจะได้ไหมอะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับนอกจากนี้ครับแผนการจัดหาวัคซีนเนี่ยก็จะมีคำแนะนำด้านวิชาการจากคณะแพทย์เพื่อความรอบคอบนะครับ AstraZeneca Sinovac Pfizer Johnson & Johnson Sinopharm Moderna พวกนี้จะเข้ามานะครับในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับนอกจากนี้ครับยังมีแนวทางในการเร่งรัดเจรจาจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมนะครับก็คือการพัฒนาวัคซีนรุ่นที่2เพื่อรับมือกับโควิดกลายพันธุ์นะครับแล้วก็เร่งรัดการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆเช่นพวก mRNA viral vector อย่างที่เราสามารถผลิต AstraZeneca ได้เองอยู่ในขณะนี้นะครับสนับสนุนการวิจัยศึกษาภูมิคุ้มกันในระยะยาวนะครับแต่ทีนี้เมื่อกี้ที่ขึ้นมาเว็บๆนะครับเป็นข้อมูลของดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานะครับอาจารย์อนันต์เคยมาคุยกับเรานะครับแล้วก็น่าสนใจทีเดียวนะครับในประเด็นนี้ที่อาจารย์อนันต์ได้โพสต์เอาไว้นะครับอาจารย์บอกว่าวัคซีนที่มีให้สั่งจองและใช้ได้ในปัจจุบันแทบทุกชนิดยกเว้นโควาซินของอินเดียเนี่ยสร้างมาจากข้อมูลของไวรัสตัวแรกที่อู่ฮั่นยังไม่มีวัคซีนตัวไหนเลยที่ครอบคลุมสายพันธุ์กลายพันธุ์ได้พูดง่ายๆฮะหลักการที่อาจารย์อนันต์บอกก็คือเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้สูงไว้ครับถ้าเชื้อกลายพันธุ์มาเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีต้นทุนสูงไม่เชื้อเหล่านั้นเนี่ยมันกระโดดข้ามกำแพงภูมิคุ้มกันมาได้พูดง่ายๆ2ในข่าวเนี่ยพูดถึงวัคซีนเจน2ที่สร้างมาจากไวรัสกลายพันธุ์อาจารย์บอกว่าถ้าข้อมูลของผมไม่ผิดตัวที่จะออกมาทั้ง mRNA และ AstraZeneca เนี่ยปรับวัคซีนไปที่เบต้าคืออะไรครับเบต้าคือแอฟริกาใต้นะครับเนื่องจากว่าเชื่อว่าเป็นไวรัสที่หนีภูมิได้เก่งที่สุดก็คือวัคซีนที่มีเนี่ยเอาเบต้าไม่อยู่สักตัวนะครับเขาก็เลยทดลองเพื่อพัฒนาวัคซีนเพื่อให้จัดการกับเบต้าให้ได้แต่ข่าวไม่ค่อยดีที่อาจารย์อนันต์โพสต์ก็คืออาจารย์อนันต์บอกว่าคือเบต้าเนี่ยมันหนีภูมิดีถูกไหมแต่เบต้ากับเดลต้ามันต่างกันมากนะฮะอาจารย์บอกว่าให้ดูสีครับสีม่วงกับสีเขียวฮะเห็นไหมฮะมันต่างกันครับแต่ทีนี้เนี่ยที่มันคล้ายกันเนี่ยพูดง่ายๆนะฮะคือเดลต้ากับอู่ฮั่นเนี่ยเผลอๆใกล้กันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกแบบนี้ฮะอาจารย์บอกว่าอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูตามภาพเดี๋ยวจะงงนะฮะดูเฉพาะไอ้ที่กลมๆนะฮะดูตามสีนะครับอาจารย์นั้นบอกว่าสีม่วงคือเบต้าสีเขียวคือเดลต้าเห็นไหมฮะอาจารย์บอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเบต้ากับเดลต้ามันต่างกันมาก แต่ถ้าเดลต้ากับอู่ฮั่นเดลต้ากับอู่ฮั่นคือสีม่วงกับสีส้มสีม่วงกับสีส้มนะฮะขออภัยนะเดลต้าคือสีม่วงนะฮะเดลต้ากับอู่ฮั่นเห็นไหมฮะมันดูจะใกล้เคียงกันมากกว่าอีกด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นอาจารย์นันบอกว่าวัคซีนที่สร้างมาจากเบต้าเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กกับเดลต้าเหมือนที่นักวิจัยคิดเอาไว้ก็ได้เห็นไหมฮะคืออาจจะเข้าใจยากนิดนึงคุณผู้ชมครับแล้วสีมันก็นะฮะแต่เอาง่ายๆหลักการง่ายก็คือการพัฒนาวัคซีนในรุ่นต่อไปเนี่ยเอามาสู้กับเบต้ามันอาจจะไม่ได้ผลกับเดลต้าก็ได้อ่ะนี่ผมสรุปให้ง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเดลต้ายังเป็นสายพันธุ์หลักของโลกต่อไปเรื่อยๆอาจารย์นั้นให้มุมมองที่น่าสนใจว่าวัคซีนเวอร์ชันที่2ที่กำลังพัฒนากันเนี่ยถ้ายังไม่เปลี่ยนสูตรนะยังยึดว่าจะเอาสู้กับเบต้าหรือแอฟริกาใต้ให้ได้เนี่ยอาจจะไม่ช่วยอาจารย์นันบอกแบบนี้นะฮะอาจจะไม่ช่วยอาจารย์นันนี่เป็นนักไวรัสวิทยาจาก BioNTech นะครับ BioTech นะครับนี่ฮะน่าสนใจมากๆทีนี้พอพูดถึงไวรัสสายพันธุ์เดลต้าคุณผู้ชมครับข้อมูลที่น่าตกใจในตอนนี้คืออะไรครับเดลต้ามันไปแทบจะทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้ววันนี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดเผยข้อมูลครับบอกว่าในช่วง 10-16 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับจากการทดสอบ 3,340 ตัวอย่างครับพบว่าทั่วประเทศตอนนี้เป็นสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าอินเดียเนี่ย 62.6% แล้วครับแซงอัลฟาไปแล้วนะครับอัลฟาเนี่ย 34.1% นะครับนี่คือภาพรวมทั้งประเทศแอฟริกาใต้ครับ 3.3% นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ในภาคใต้เป็นหลักนี่คือภาพรวมทั้งประเทศจะเห็นว่าเดลต้านี่พุ่งกระฉูดเลยนะครับอ่ะส่วนกทมล่ะเลื่อนลงมาฮะกทมโอ้โหเป็นไงฮะเดลต้านี่ปาไป 76.5% แล้วครับอัลฟาหรือว่าอังกฤษเหลือเพียง 23.5% ครับส่วนเบต้ายังไม่พบในกทมนะครับนี่ครับนี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับว่าเทรนด์ในขณะนี้ของโควิด19ทั่วโลกเนี่ยเดลต้ามาครับแล้วก็เราก็ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่แค่ประเทศเราที่เจอนะครับของเราเนี่ยเจอหนักจริงๆทั้งกทมทั้งพื้นที่ทั่วโลกทั่วประเทศนะครับแต่เดลต้ายังไปหลายที่ออสเตรเลียที่เคยเปิดเมืองไปแล้วหลายๆเมืองต้องกลับมาล็อกดาวน์เพราะเดลต้าสหรัฐอังกฤษเจอเดลต้าบุกตอนนี้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่อังกฤษเขาเปิดเมืองวันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าเขาพยายามจะอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้นะครับถึงแม้ว่าเดลต้ามันจะมาระบาดหนักแล้วก็ตามนะครับทีนี้ยอดโควิดที่เรานำเสนอกันในทุกๆวันนี้เนี่ยนะครับมันก็น่าสนใจนะครับถ้าเราไปเหลือบดูยอดของทวีปเอเชียนะครับประเทศไทยของเราครับประเทศไทยของเราครับตอนนี้ครับผู้ติดเชื้อรายใหม่เราโอ้โหดูครับอันดับ54ของโลกครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นยอดรวมนะครับที่เป็นอันดับ54ของโลกนะครับเราเคยอยู่ในลำดับที่8 90ลำดับที่100ตอนนี้เรา54ของโลกนะครับแล้วถ้าเราเอามาจัดเรียงผู้ติดเชื้อรายใหม่ย้ำว่ารายใหม่ที่เราเจอเป็นหมื่นๆคนต่อวันเนี่ยนะฮะเทียบกับประเทศในทวีปเอเชียเนี่ยเราเป็นอันดับ3ของเอเชียนะครับคุณผู้ชมเราเป็นอันดับ3ของเอเชียนะครับตอนนี้อินโดนีเซียจะเป็นอันดับ1ของเอเชียพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40,000 ถึง 50,000 คนต่อวันอินเดียเป็นอันดับ2ของเอเชียครับ 30,000 ถึง 40,000 คนต่อวันประเทศไทยมาเป็นอันดับ3ครับ 10,000 กว่าคนต่อวันอันดับ4บังกลาเทศ 10,000 กว่าเหมือนกันและอันดับ5คือมาเลเซีย 10,000 กว่าเหมือนกันครับเวียดนามเจอเดลต้าบุกครับเวียดนามที่คุมได้ดีๆตอนแรกตอนนี้เจอประมาณ 6,000 คนต่อวันนะครับหนักครับหนักจริงๆครับเดลต้านี่มันโอ้โหมันร้ายกาจเหลือเกินนะครับประเทศไทยตอนนี้หนักนะครับและถ้าเราไปเทียบกับสหรัฐผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,500 นะฮะเราสูงกว่าสหรัฐนะครับถ้ายอดรายวันนะครับตรงนี้น่าสนใจเหลือเกินนะครับอ้าวอีกหนึ่งข่าวที่ฟังดูแล้วก็ใจคอมันห่อเหี่ยวมันฟังแล้วมันก็หดหู่นะฮะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเราจะสู้กับมันยังไงดีนะเจ้าโควิด-19 เนี่ยนะครับเพราะว่าคุณหมอสุภกิจศิริลักษ์ครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าคนที่ติดเชื้อไปแล้วเนี่ยถ้าเจอเดลต้าเนี่ยจะติดได้อีกไหมนะครับคุณหมอบอกว่าติดได้อีกครับเพราะอะไรครับเพราะว่าภูมิที่คุณมีจากการติดเชื้อรุ่นเก่าเช่นรุ่นอู่ฮั่นนะพูดง่ายๆนะฮะมันสู้เชื้อกลายพันธุ์ไม่ได้ครับโอ้โหนี่ฮะภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเดิมอาจไม่มากพอที่จะสู้กับเชื้อรุ่นใหม่เช่นเดลต้าก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเจอกรณีแบบนี้ไม่มากคุณหมอบอกครับ การติดเชื้อซ้ำเนี่ยคนที่เคยป่วยมาแล้วแล้วติดโควิดซ้ำเนี่ยอาการมักจะไม่ค่อยรุนแรงอาการมักจะไม่ค่อยรุนแรงนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของโควิด19นะครับเดี๋ยวผมก่อนที่จะไปเรื่องม็อบเรื่องของฟู้ดแพนด้าเนี่ยผมขออนุญาตข้ามมาที่เรื่องนี้หน่อยละกันเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับโควิดอยู่เหมือนกันก็คือการที่มหาดไทยเนี่ยได้มีมาตรการที่น่าจะช่วยให้กับผู้ประกอบการหรือว่าพ่อค้าแม่ค้ามากขึ้นนะครับแล้วหวังว่ามาตรการนี้จะมาโดยเร็วที่สุดนะครับมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดนะครับแจ้งไปที่ท้องถิ่นให้ลดหรือว่ายกเว้นค่าเช่าแผงประสานตลาดเอกชนร่วมด้วยช่วยพ่อค้าแม่ค้าหน่อยพ่อค้าแม่ค้าบอกฉันจะไม่ไหวแล้วตลาดร้างเปิดก็ไม่ได้เปิดไปก็ไม่มีคนเดินนะครับคือสถานการณ์ตอนนี้มันหนักจริงๆครับพ่อค้าแม่ค้าบอกไม่ไหวแล้วนะครับกระทรวงมหาดไทยวันนี้สั่งการไปยังทุกจังหวัดนะครับให้ท้องถิ่นทุกแห่งพิจารณาช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาเรื่องนี้กับผู้เช่าหน่อยโดยเฉพาะผู้เช่าตลาดครับขอความร่วมมือนะครับลดได้ไหมเจ้าของแผงลดราคาได้ไหมยกเว้นค่าเช่าได้ไหมนะครับแล้วก็จะไปพูดคุยกับเจ้าของตลาดเอกชนนะครับขอลดราคาให้พ่อค้าแม่ค้าได้ไหมยกเว้นค่าเช่าได้ไหมเนี่ยฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็นหลักการหรือเป็นมาตรการที่คุมเข้มหรือจะใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่เพราะว่าวันนี้เพิ่งจะมีการสั่งการออกมานะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะทีนี้เรื่องใหญ่เป็นประเด็นดราม่าตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะจนมาถึงวันนี้นะครับเรื่องของม็อบเมื่อวานนี้พี่เคนนะครับได้สรุปเรื่องของม็อบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของม็อบเมื่อวานเนี่ยผมอาจจะพูดไม่ได้เยอะแต่มันมีประเด็นหลังม็อบตามมาคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องของฟู้ดแพนด้านะครับอ่ะเรื่องของม็อบเมื่อวานนี้เนี่ยโอเคครับแกนนำกลุ่มต่างๆก็ได้ไปพูดถึง3ประเด็นใหญ่ๆที่เป็นข้อเรียกร้องนะครับก็คืออยากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยลาออกจากตำแหน่งโดยที่ไม่มีเงื่อนไขปรับลดงบประมาณของกองทัพและสถาบันเพื่อเอางบเนี่ยมาช่วยเรื่องของโควิด19แล้วก็ข้อเรียกร้องสุดท้ายก็คือรัฐบาลต้องจัดสรรวัคซีนชนิด mRNA มาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่ใช่ Sinovacนะครับนี่คือข้อเรียกร้อง3ข้อหลักๆนะครับตามมาด้วยความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วครับทั้งฝ่ายของเจ้าหน้าที่รัฐที่งัดเอามาตรการการใช้แก๊สน้ำตาการใช้รถน้ำการใช้กระสุนยางเนี่ยออกมาใช้ตั้งแต่ประมาณสัก 4-5 โมงเย็นนะครับขณะที่ฝั่งผู้ชุมนุมเองก็โต้ตอบกลับไปนะครับด้วยพลุควันด้วยข้าวของที่เคลื่อนกลับไปนะครับหลังจากนั้นก็มีการเผาสิ่งต่างๆนะครับบริเวณโดยรอบมีการเผาหุ่นจำลองของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อกี้เราเห็นแว๊บๆไปแล้วนะครับเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนี่ยฮะมีการเผาหุ่นนะครับนู่นนี่นั่นแต่ทีนี้มันมีประเด็นดราม่าตามมาครับคุณผู้ชมเรื่องของฟู้ดแพนด้าเดี๋ยวดูภาพก่อนก็ได้เมื่อวานนี้มีสื่อมวลชนพี่น้องของเราบางส่วนนะครับที่เจอแก๊สน้ำตาเจอกระสุนยางเข้าไปนะครับรถก็มีก็โดนเหมือนกันอ้าวทีนี้อ่ะฟู้ดแพนด้ามาเกี่ยวอะไรครับหลายคนถ้าไม่ได้ตามข่าวก็อาจจะงงว่าแล้วฟู้ดแพนด้ามันมาเกี่ยวกับการชุมนุมได้อย่างไรนะครับต้องขออนุญาตเอ่ยแบรนด์เอ่ยชื่อแบรนด์ด้วยนะครับมันเกิดเป็นแฮชแท็กแบรนด์ฟู้ดแพนด้าครับคุณผู้ชมครับคือก่อนหน้าที่จะเป็นอันเนี้ยคืออันเนี้ยมันเป็นทวีตที่ฟู้ดแพนด้าไปตอบผู้ใช้งาน Twitter คนหนึ่งนะครับซึ่งผมขออนุญาตไม่แน่ใจทีมงานอาจจะไม่ได้เอาต้นโพสต์มานะครับแต่ว่าผมเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าต้นโพสต์เนี่ยเขาได้โพสต์คลิปนะครับเป็นคลิปที่มีไรเดอร์คนหนึ่งที่มอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรดีฮะกล่องใส่อาหารน่ะกระเป๋าสีชมพูมันก็คือฟู้ดแพนด้านั่นแหละพูดตรงๆนะครับคือที่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นกระเป๋าใส่อาหารที่เป็นสีชมพูก็คือฟู้ดแพนด้าแล้วก็เห็นว่าชายคนนี้เหมือนทำอะไรบางอย่างคือผมคงไม่สามารถไปตัดสินได้ว่าเขาทำอะไรนะครับแต่ว่าถ้าตามต้นโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเผาพระบรมฉายาลักษณ์นะครับหลังจากนั้นชายคนนี้ก็วิ่งกลับมาที่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองที่มีกระเป๋าฟู้ดแพนด้าอยู่ข้างหลังทีนี้ต้นโพสต์เนี่ยเขาก็ไม่ได้แท็กไปหาฟู้ดแพนด้าหรอกนะฮะแต่ทางฟู้ดแพนด้าเนี่ยมาตอบแบบนี้นะครับคือทางเราจะเร่งดำเนินการตามกฎระเบียบขั้นเด็ดขาดของบริษัทโดยให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานทันทีขอเรียนให้ทราบว่าทางฟู้ดแพนด้ามีนโยบายต่อต้านความรุนแรงและการก่อการร้ายทุกรูปแบบและยินดีช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีต่อคนร้ายอย่างเต็มที่ค่ะไอ้โพสต์นี้นี่แหละฮะที่ทำให้คนเนี่ยเดือดนะครับเดือดถามว่ามันเดือดตรงไหนหนึ่งก็คือว่าเรายังพิสูจน์ทราบไม่ได้นะครับว่าไรเดอร์คนนั้นเนี่ยเป็นพนักงานของฟู้ดแพนด้าจริงหรือเปล่าถูกไหมครับอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมจากคลิปเดียวหรือภาพเดียวบางทีมันอาจตัดสินไม่ได้นะครับว่าเขาใช่หรือเปล่าเขาเป็นคนของฟู้ดแพนด้าจริงไหมอันนี้เราไม่ทราบสองคือเ
ขาไปก่อการอะไรบ้างณจุดนั้นอันนี้ก็ต้องรอพิสูจน์ความจริงก่อนว่าเขาเผาจริงไหมเขาเผาอะไรบ้างแล้วเขาเป็นหนึ่งในผู้ชุมนุมจริงหรือเปล่าสามก็คือสิ่งที่คนตั้งคำถามก็คือแล้วการที่คนคนหนึ่งสมมตินะฮะว่าผู้ชายคนนี้ไปชุมนุมเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่ากับการที่เขาจะต้องเขาสามารถออกไปชุมนุมได้ถูกไหมฮะทีนี้ไอ้คำที่แอดมินคนนี้ใช้เนี่ยกับทวีตเนี้ยมันทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เหรอกับการที่พูดว่าการก่อการร้ายทุกรูปแบบไอ้คำนี้นี่แหละฮะที่โอ้โหคือมันก่อการร้ายเหรอเ นี่ยฮะคุณแบมแบมบอกว่าแอดมินตอบแรงมากไรเดอร์เป็นคนก่อการร้ายไปแล้วเนี่ยครับไอ้ตรงนี้แหละฮะที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงมาตอบแบบนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยพูดตรงๆก็คือต้นโพสต์นี่นะครับขออภัยนะครับขออนุญาตสลับกล้องนิดนึงต้นโพสต์เนี่ยเขายังไม่ได้แท็กไปที่ฟู้ดแพนด้าเลยด้วยซ้ำถูกไหมฮะแต่ฟู้ดแพนด้าเนี่ยไปรีบตอบแบบนั้นเนี่ยโอ้โหมันดูจะยังไงยังไงนะครับทีนี้โอเคพอโพสต์นี้ออกมาเท่านั้นแหละฮะใช้คำว่าทัวลงครับทัวลงเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าพ่อหนุ่มไรเดอร์คนนั้นเนี่ยเขาเผาอะไรเขาเผาจริงไหมเนี่ยมีคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าเขาเผาไพ่ถูกไหมฮะเขาเผาการ์ดใช่ไหมฮะคือผมไม่แน่ใจนะครับผมก็เห็นภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเรายังไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรกับสองก็คือการที่ฟู้ดแพนด้ารีบมาออกตัวแบบนี้มันก็เลยทำให้ทัวลงพอทัวลงปุ๊บฟู้ดแพนด้าก็ออกแถลงการมาเพิ่มเติมนะครับออกแถลงการมาเพิ่มเติมนะครับบอกว่า เราโอ้โหนี่ยาวเลยฮะนี่เอาเป็นว่าผมสรุปแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะว่านี่น่าจะเป็นประกาศล่าสุดใช่ไหมฮะนี่เป็นประกาศล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกมาวันนี้นะครับนี่คือประกาศล่าสุดนะครับขอทีมงานซูมหน่อยนะครับผมมองไม่เห็นมันตัวเล็กเหลือเกินขอซูมเข้าไปนิดนึงนะฟู้ดแพนด้าขออภัยนะครับที่ทำให้เกิดความไม่พอใจและผิดหวังกับการตอบความคิดเห็นในช่องทาง Twitter ที่ถูกโพสต์โดยพนักงานของเราซึ่งไม่สอดคล้องและไม่ได้รับการอนุมัติจากฟู้ดแพนด้านะครับเราตระหนักว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อความรู้สึกของประชาชนทั้งผู้บริโภคร้านค้าพันธมิตรและไรเดอร์ไม่ว่าการตอบความคิดเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไรหรือจากใครฟู้ดแพนด้าขอรับผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ทำให้ทุกคนผิดหวังผมสรุปเลยแล้วกันนะฮะฟู้ดแพนด้าขอยืนยันนะครับว่าเคารพสิทธิเสรีภาพทางความคิดการแสดงออกไม่มีนโยบายที่ปิดกั้นเรื่องของการแสดงออกส่วนบุคคลแต่อย่างใดขอยืนยันว่าการแสดงออกอย่างเสรีไม่ใช่การก่อการร้ายและพอยต์ก็คือไม่มีการดำเนินการให้ไรเดอร์คนนั้นพ้นสภาพการเป็นไรเดอร์ของฟู้ดแพนด้าครับแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับทั้งนี้ทั้งนั้นฮะคนที่ต้องใช้คำว่าแจ็คพอตแจ็คพอตเลยคืออะไรแจ็คพอตคือไรเดอร์คนอื่นๆฮะที่ขับฟู้ดแพนด้าครับซวยครับผมขออนุญาตพูดคำนี้เลยว่าซวยครับยกตัวอย่างเช่นผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับผมยังไม่ทันได้วิ่งรับงานเลยค่าอุปกรณ์ก็จ่ายไปก็เยอะอยู่แล้วตอนนี้ก็ไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้นไลน์แมนที่สมัครไว้ยังรอคิวทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยวะเงินที่มีก็หมดไปจนตอนนี้จะไม่เหลือแล้วค่าหอค่ากินก็ต้องจ่ายงานก็สมัครไปเยอะดิ้นทุกวิถีทางตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วครับเหลือแต่ความตายเท่านั้นผมไม่ไหวก็คงต้องบอกทุกคนไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยละกันมันไม่เหลืออะไรจริงๆแล้วมึงทำอะไรลงไปวะแอดมินเขาตัดพ้อนะครับถึงสิ่งที่แอดมินฟู้ดแพนด้าตอบไปแบบนั้นมันกระทบเหลือเกินครับนี่ฮะเพราะแอดมินเร็วๆแค่คนเดียวทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับวันนี้งานก็เด้งน้อยแถมยังโดนมองด้วยสายตาแปลกๆจากคนอื่นอยากไปวิ่งค่ายอื่นนะครับแต่งบในการซื้อไม่มีแล้วฮะรายจ่ายก็เยอะไหนจะค่าเทอมค่าห้องส่งให้ลูกไม่เหลืออะไรแล้วครับการทำงานหาเงินเลี้ยงลูกน้อยครับโปรดเห็นใจด้วยครับรายจ่ายเยอะมากโอ้โหเยอะแยะมากมายครับแล้วก็มีภาพจากฟู้ดแพนด้าที่เชียงใหม่ด้วยใช่ไหมฮะคือมันทำให้หลายคนเนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือเราไม่ได้โทษพี่ๆไรเดอร์ที่ขับฟู้ดแพนด้านะครับไม่ได้โทษพี่ๆไรเดอร์ที่ขับฟู้ดแพนด้านะครับเพราะว่าพวกเขาไม่รู้เรื่องครับพวกเขาไม่รู้หรอกฮะว่าคนโพสต์เนี่ยเป็นใครแล้วเขาไปเกี่ยวอะไรด้วยเขาไม่เกี่ยวครับเห็นใจครับเห็นใจเหลือเกินนะครับทุกวันนี้การทำมาหากินก็ลำบากอยู่แล้วเนี่ยฮะ คือกลายเป็นว่าพนักงานฟู้ดแพนด้าต้องมาแปะป้ายแบบนี้มันใช่หรือเปล่าครับถ้าว่ากันตามตรงมันก็ไม่แฟร์กับพวกเขาเลยครับมันไม่แฟร์เลยนะครับมันไม่แฟร์เลยแล้วก็เห็นใจจริงๆนะครับเราต้องยอมรับนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยไรเดอร์ที่มาขับขี่ทุกวันนี้เยอะมากนะครับจากผลของโควิด19นะครับจากผลของการที่ฟู้ดเดลิเวอรี่มันบูมขึ้นมาค่ายต่างๆก็แข่งกันสารพัดงัดโปรออกมานะครับเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็น Grab ไม่ว่าจะเป็น Line Man นะครับไม่ว่าจะเป็น Food Panda ก็ดี Robin Hood ก็ดีนะครับ Gojek ก็ดีคือแข่งกันสุดฤทธิ์เพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยผมเข้าใจครับการทำมาหากินเนี่ยเขาเห็นไหมฮะเขาถึงขนาดถอยรถใหม่ออกมาก็มีนะเช่ายืมรถมาเพื่อมาวิ่งนี่โซนสำโรงวิ่งงานกันไม่ทันเลยเขาน่าจะประชดแหละฮะเมื่อกี้เพราะว่าจอดรอกันเฉยๆเพียบเลยนะครับบางคนเนี่ยก็คือนึกออกไหมฮะมันเป็นเฮือกสุดท้ายแล้วอ่ะต้องใช้คำนี้เนี่ยมันคือเฮือกสุดท้ายแล้วของเขาในช่วงโควิดแบบนี้มันสะท้อนใจเหลือเกินนะครับมันสะท้อนใจเหลือเกินเห็นใจนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับมีคุณผู้ชมถามมานะครับว่าเรื่องของหมอบุญเป็นไงบ้างครับคุณนพดลถามมานะครับอันนี้เนี่ยผมเพิ่งคุยกับทีมงานก่อนหน้าที่เราจะเข้ารายการเลยนะครับว่าหมอบุญเงียบไปเลยนะหมอบุญเงียบไปเลยครับวันนี้ผมเองก็พยายามตามอยู่นะครับ20ล้านโดสของหมอบุญเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เงียบไปเลยนะครับมี20ล้านโดสที่ทางกรมควบคุมโรคบอกว่าสธ.จะเซ็นกับไฟเซอร์ที่มีความคืบหน้ามาแต่ก็ยังไม่ได้เห็นภาพนะครับจากทั้ง2ฝ่ายจากทั้งกรมควบคุมโรคทั้งไฟเซอร์ทั้งหมอบุญนะครับเนี่ยฮะคุณนุกกี้ก็ถามมานะฮะอัปเดตหมอบุญทีเงียบไปเลยครับหมอบุญบอกว่ากลต.ไม่ให้หมอบุญพูดหมอบุญก็ไม่พูดเลยครับผมก็ไม่รู้เลยฮะทีนี้ว่ายังไงฮะตกลงหมอบุญจะแกงเราหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อนะครับอ่ะก่อนที่จะไปพบกับคุณหมอสุภัทรนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องของล็อกดาวน์สั้นๆอีกครั้งนึงนะครับเริ่มพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับ13จังหวัดควบคุมสูงสุดเข้มงวดสีแดงเข้มนะครับเพิ่มมา3จังหวัดคือฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะครับเริ่มพรุ่งนี้นะครับล็อกดาวน์นะครับwork from home เต็มรูปแบบเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบเคอร์ฟิว 3:00 น. ถึง 4:00 น.ห้างเปิดเฉพาะอะไรเปิดเฉพาะร้านขายยาเปิดเฉพาะที่ฉีดวัคซีนนะครับเปิดเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับร้านสะดวกซื้อปิด 2:00 น.นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอกันหน่อยดีกว่านะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณหมอนี่เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับการลงพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือส่วนกลางเป็นอย่างไรนะครับมาพูดคุยกับนายแพทย์สุภัทรหาสุนกิจครับประธานชมรมแพทย์ชนบทครับคุณหมอสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับผม
เอ๊คุณหมอครับตอนนี้กลับไปแล้วเหรอฮะ
กลับมาอยู่บ้านแล้วครับกลับมาสงขลาแล้วครับ
กลับมาสงขลาแล้วนะครับ
สองสามวันเดี๋ยวไปใหม
่อ๋อเดี๋ยวมาใหม่แล้วครับ
ครับ
รอบนี้ที่จะมาใหม่นี่เรามีจุดที่แน่ชัดหรือยังครับว่ารอบนี้จะมาตรวจตรงไหนครับ
มีครับแต่ไม่บอก
ยังไม่บอกเหรอครับ
เพราะว่าคือเป้าหมายการตรวจของเรานี่จะเป็นการลงสู่ชุมชนลงสู่สลัมนะพูดง่ายๆชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครแล้วเราก็จะไม่ใช่ประกาศไปทั่วว่าเราจะไปตรวจที่นี่แล้วก็ให้มีการ walk in เราไม่ต้องการการ walk in เราอยากตรวจในชุมชนเพราะว่าถ้ามีการ walk in สิ่งที่ชุมชนเขากลัวคือเขากลัวคนนอกมาแพร่เชื้อให้เขา
คือ
ไม่รู้ใครตรวจใช่ไหมก็มาแล้วมันก็สถานที่อาจจะคับแคบไม่เพียงพอต้องรอผลและผิดเทสว่าผลจะบวกหรือลบนั้นก็ทำให้โอกาสแพร่เชื้อกระจายเชื้อสูงเขาก็ไม่แค่สบายใจเขาก็อยากจะตรวจเฉพาะภายในซึ่งก็โอเคเพราะภายในก็500คน1,000คนก็ตรวจกันไม่หวาดไม่ไหวแล้ว
ครับครับงั้นผมก็จะถามคุณหมอย้อนกลับไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับว่าที่คุณหมอได้มาลงพื้นที่ตรวจโควิดในพื้นที่ชุมชนเนี่ยเป็นไงฮะพบผู้ติดเชื้อมากน้อยขนาดไหนเราตรวจไปเยอะแค่ไหนครับเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงฮะ
ครับก็เราตรวจไป39ชุมชนนะครับทั้งหมด39จุดนะ39จุดแต่ละจุดก็เฉลี่ยอยู่ที่ 4-500 คนนะครับมากสุดก็ 1,500 มั้งก็พบการติดเชื้อตั้งแต่ติดเชื้อน้อยๆเราพบว่าแคมป์ก่อสร้างที่เราไปตรวจ2แคมป์นี้มีการติดเชื้อน้อยมากนะทั้งที่เป็นแคมป์ต่างแรงงานต่างด้าวก็จริงๆแคมป์ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าไหร่นะปรากฏว่าชุมชนแออัดต่างหากที่เป็นจุดติดเชื้อหลัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเยอะมากนะครับสูงสุดก็คลองเตยนะครับคลองเตยก็ 24% อันนี้สูงสุดแต่ก็ไม่แปลกใจนะเพราะคลองเตยเขาก็ติดเชื้อมาพักใหญ่แล้วก็มีการแพร่ระบาดเชื้ออยู่ในนั้นแหละ ไปไปมามาไปไปมา
แล้วกันผมขอแทรกนิดนึงคุณหมอฮะงั้นแปลว่าจุดที่ชุมชนคลองเตยเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยไหมครับว่ามันยังคุมไม่ได้ตั้งแต่แรกจนถึงวันนี
้ก็แน่นอนครับคุมไม่ได้คุมไม่ได
้
เพราะว่าสภาพโดยสภาพชุมชนด้วยแล้วก็สภาพการจัดการภายในก็ยากที่จะคุมได้ครับครับก็วิธีคุมมีวิธีเดียวก็คือต้องอัดวัคซีนเข้าไปฉีดให้ทุกคนได้ฉีดวัคซีนทั่วหน้าถึงจะคุมได้ไม่งั้นไม่มีทางคุมได้ครับ
ก็เราครับครับคุณหมอมีข้อมูลไหมครับว่าพื้นที่คลองเตยเนี่ยเขาฉีดวัคซีนไปมากน้อยขนาดไหนแล้วครับตอนที่เราลงพื้นที่ไป
มีการฉีดไปพอสมควรนะครับเข้าใจว่า50,000หรือ50,000โดสขึ้นไปแล้วนะที่ได้รับวัคซีนแต่ว่าผู้คนก็เยอะมากครับ
ครับ
ครอบคลุมประมาณ 30% อย่างเงี้ยมันก็ยังไม่พอเพราะว่าถ้าเราคิดถึง herd immunity ตามทฤษฎีลดการสัก 70-80%
ครับเราเห็นตัวเลขที่อยู่หน้าจอตอนนี้ครับคุณหมอเอาเดี๋ยวให้ทีมงานเอาตัวเลขเมื่อกี้หน่อยนะฮะเอาภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับภาพรวมที่เราไปตรวจมาเนี่ยเดี๋ยวเอาสไลด์เมื่อกี้นิดนึงนะฮะอันนี้มันเป็นเจาะลึกรายละเอียดในแต่ละหน่วยแต่ละชุมชนแล้วนี่ภาพรวมเนี่ยก็คือยอดรวมเนี่ยเราตรวจไปประมาณ 19,000 ใช่มั้ย
ฮะไม่ใช
่เราเจอติดเชื้อเนี่ย 1,777 คิดเป็นประมาณ 9% โดยประมาณทีนี้คุณหมอครับคนสงสัยว่าไอ้ตัวเลขตรงนี้เราเอาไปนับรวมกับเลขของสบคไหมฮะ
ยังไม่ได้นับครับเพราะว่าตัวเลขสบคเขาจะนับกรณีที่ทำ RT-PCR แต่ของเราเป็น rapid test เราตรวจแบบด่วนรู้ผลเร็วยังไม่ได้นับจริงๆตัวเลขเหล่านี้ก็ต้องคอนเฟิร์มด้วย RT-PCR แล้วสบคถึงจะนับคร
ับ
อันนี้ก็ยังเป็นการไม่เข้าระบบถ้านับเข้าไปก็เพิ่มอีกหมื่นกว่าหรือแนวกลายเป็นหมื่นสองหมื่นสามไปแล้ว
ครับงั้นแปลว่าคนที่ติดเชื้ออย่างตัวเลขตัวนี้ 1,777 คนเนี่ยคุณหมอพอเราตรวจเสร็จปุ๊บเราต้องส่งเขาไปตรวจที่โรงพยาบาล RT-PCR ต่อใช่ไหมฮะ
โดยทฤษฎีควรจะเป็นเช่นนั้นครับแต่ยังไงแล้วผิดเทสนี่ก็ถ้า positive เนี่ยก็แปลว่าโอกาสติดเชื้อก็ 98% แล้วล่ะโอกาสผิดพลาดน้อยมากดังนั้นเนี่ยถ้าจะไม่ตรวจก็ได้นะแต่ว่าโอเคละจะตรวจก็ตรวจได้แต่ว่าพอส่งไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไม่ตรวจให้นะครับเพราะว่าโรงพยาบาลก็ไม่รู้จะเอาเตียงที่ไหนให้นอนละมันจริงๆเราแค่ผลและผิดเทสเนี่ยก็สามารถเข้าสู่โฮมไอโซเลชันเข้าสู่การดูแลตัวเองได้ไม่ต้องไปวุ่นวายต่อคิวตรวจอาทีละไม่งั้นมันจะเสียเวลาแล้วก็ยิ่งเพิ่มการแพร่ระบาดของโรคเข้าไปอีก
งั้นแปลว่า 1,700 กว่ารายอันนี้ขั้นตอนต่อไปหลังที่เราตรวจเจอเชื้อเนี่ยมันไปยังไงต่อฮะ
ก็โดยทฤษฎีที่เราวางแผนไว้ก็คือใน 1,700 กว่ารายก็คือวัตถุประสงค์การตรวจแค่นี้ตรวจให้รู้ตัวเอง
ครับ
ให้รู้ว่าเขามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อแล้วก็ถ้าเขามีเชื้อเขาก็ประเมินความเสี่ยงประเมินอาการของตัวเองถ้ามีความเสี่ยงน้อยมีอาการน้อยก็ให้กักตัวเองที่บ้านเลยกินฟ้าทลายโจรไปดูแลตัวเองไปแล้วก็จะจัดการครอบครัวยังไงจะแยกห้องนอนกับลูกจะแยกบ้านกับคนอื่นยังไงอะไรถ้าทำได้อันนี้ก็เป็นการจัดการตัวเองแต่ถ้ามีอาการก็ต้องหาโรงพยาบาลสนามหาคลินิกอบอุ่นหรือว่าศูนย์ของกทม
ครับ
ศูนย์บริการสาธารณสุขของกทมในการดูแลต่อไปซึ่งก็ยากเย็นอยู่มากครับยากเย็นมากบางส่วนก็กลับต่างจังหวัดอาสาก็โอเคนะมีแนวคิดเรื่องกลับต่างจังหวัดขับรถกลับต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างไปรักษาที่ต่างจังหวัด
ครับครับเอ๊ะคุณหมอครับโอเคเราพูดถึงมาตรการกันหน่อยดีกว่านะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งเล่าไปแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็พอจะทราบแล้วว่า13จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยจะมีมาตรการล็อกดาวน์ที่ออกมาในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปทีนี้คุณหมอมองว่าเราล็อกดาวน์มาอ่ะเราตัด3จังหวัดทิ้งก่อนก็ได้นะครับเราล็อกมา10จังหวัดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันได้ผลมากน้อยขนาดไหนครับคุณหมอ
คืออย่างการล็อกดาวน์กรุงเทพเนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์คือคนที่อยู่นอกกรุงเทพเพราะแปลว่าเราล็อกดาวน์ในจังหวัดที่มีการระบาดสูงแปลว่าเราพอล็อกปุ๊บคนที่อยู่ในกรุงเทพก็จะออกไปข้างนอกไม่ได้ไปต่างไปจากต่างจังหวัดไม่ได้โดยทฤษฎีซึ่งก็ทำให้ลดการแพร่ระบาดของกรุงเทพไปสู่จังหวัดอื่นแต่มันไม่ได้แปลว่าในกรุงเทพจะลดการระบาดลงอาจจะลดลงบ้างเพราะว่าการเดินทางไม่ลงแต่ว่าการแพร่ระบาดในครัวเรือนปัจจุบันเป็นการแพร่ระบาดในครัวเรือนเนี่ยจากบ้านสู่บ้านจากครอบครัวเดียวกันจากเพื่อนบ้านใกล้กันจากเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยนั่นก็จะลดลงระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าการทำงานจากเพื่อนร่วมงานคงน้อยลง ร้านข้าวร้านอาหารน้อยลงแต่ว่าการติดในครอบครัวเนี่ยก็ยังมีอยู่บวกกับในชุมชนเนี่ยก็คงไม่โทเทลล็อกดาวน์เนาะมันก็ยังมีอยู่ครับ
อืมแล้วมาตรการตอนนี้ผมบอกครับมาตรการที่จะออกมาตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปที่โอเคเราเพิ่มความเข้มข้นขึ้นอาจจะสามารถพูดได้เลยว่า work from home 100% ไม่อยากให้คนออกจากบ้านเพราะว่าปิดทุกอย่างห้างก็เหลือแค่ซุปเปอร์กับร้านขายยาการล็อกดาวน์ครั้งใหม่อีก14วันหลังจากนี้แล้วก็เพิ่มมาอีก3จังหวัดรวมเป็น13จังหวัดเนี่ยคุณหมอคิดว่ามันจะได้ผลที่แตกต่างไปจาก7วันที่ผ่านมามั้ยฮะ
ก็เราก็คิดว่าเป็นมาตรการที่เข้มข้นขึ้นนะครับเชื่อว่านะเชื่อว่าจะทำให้พีคของการระบาดเนี่ยเพิ่มช้าลง
อ
ัตราเพิ่มจะช้าลงแต่ว่ามันคงไม่สามารถจะกดลงมาต่ำกว่าหมื่นได้ต่อวันนะ
ครับ
น่าจะง่ายขึ้นเพราะว่าการระบาดปัจจุบันก็เป็นการแพร่ระบาดในครัวเรือนไปแล้วเจอก็ค่อยๆเจอทั้งบ้าน
แ
ล้วถ้ามีการตรวจเทสมากขึ้นก็จะเจอผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็เราก็คาดหวังให้การเพิ่มขึ้นเนี่ยลดค่อยๆลดลงแต่คงไม่สามารถจะกดมันตกลงได
้งั้นแปลว่าเราอาจจะต้องอยู่กับตัวเลขที่เป็นหลักหมื่นไปแบบนี้อีกหลายวันถูกไหมฮะ
ใช่ครับน่าจะถึงสิงหา
หรืออ
าจจะประมาณปลายสิงหาด้วยซ้ำเพราะว่าเราจะกดการติดเชื้อลงมาเนี่ยหัวใจก็คือวัคซีนอยู่ดีครับ
แ
ล้วความควบคุมวัคซีนก็ไม่ได้เพิ่มเร็วเพราะวัคซีนก็ไม่มีให้ฉีดใช่ไหม
คร
ับ ก็ไม่รู้จะทำไงครับก็ต้องคาดหวังวัคซีนเพราะว่าลำพังคาดหวังการล็อกดาวน์การไม่เดินทางเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งครับแต่ไม่พอครับคือมันต้องโอเคนะล็อกดาวน์นี่เป็นหัวใจอันหนึ่งนะพอล็อกดาวน์แล้วเราก็ต้องโอเคทำการตรวจเชื้อให้มากที่สุดสกรีนให้มากที่สุดใครมีเชื้อกักใครมีเชื้อกักใครมีเชื้อกักใครมีเชื้อดูแลตัวเองอย่าไปแพร่โรคแล้วก็ร่วมกับคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อก็ระดมฉีดวัคซีนถ้าอย่างเงี้ยมันจะเอาอยู่แต่ถ้าเราพังล็อกอย่างเดียวมันก็ได้ประสิทธิภาพน้อยไม่คุ้มกับความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ครับเอ๊ะคุณหมอครับถ้าอย่างนั้นในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายมาเรื่อยๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ home isolation ที่โอเคนำมาใช้ละเรื่องของ rapid antigen test ที่ในที่สุดก็ยอมเอามาใช้ละเรื่องของการกระจายวัคซีนที่มันก็ยังดูมีปัญหาอยู่แต่ว่าในมุมมองของคุณหมอเนี่ยคุณหมอคิดว่ารัฐบาลยังต้องปรับปรุงการทำงานอะไรเกี่ยวกับโควิดอีกครับหลังจากนี้หรือว่าทุกอย่างมันช้าเกินไปแบบที่หลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์ฮะ
ก็ทุกอย่างช้าไปมากช้าไปมากๆสิ่งที่ต้องปรับปรุงที่สุดที่ยังแก้ไม่ตกเลยก็คือเรื่องวัคซีนนะ
ครับ
คือถ้าไม่มีวัคซีนนำเข้ามาจำนวนมากเนี่ยหรือมีการฉีดก็ถ้าไม่นำเข้ามากก็ไม่รู้จะฉีดมากได้ยังไงเนาะมันก็จะปัญหานี้ก็จะเรื้อรังและแก้ไม่ตกคือวัคซีนอย่างน้อยฉีดแล้วก็ทำให้การป่วยลดลงแล้วก็การติดเชื้อก็ลดลงอัตราตายลดลง ICU จะดีขึ้นสถานการณ์ ICU ดีขึ้นสถานการณ์เตียงเต็มจะน้อยลงคือถึงป่วยก็นอนดูแลตัวเองที่บ้านได้เพราะป่วยไม่มากงั้นระบบสุขภาพระบบสาธารณสุขที่ทำท่าจะล้มเหลวที่ว่าที่ล่มแล้วเนี่ยที่เตียงไม่มีเหลือแล้วในกรุงเทพเนี่ยก็จะค่อยๆกลับคืนมาแต่อันนี้เราต้องพึ่งวัคซีนล้วนๆเลยงั้นการจัดการวัคซีนนี่จะเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลแก้ไม่ตกครับก็ดูเหมือนมีความพยายามนะจะกำหนดสัดส่วนการส่งออกของแอสตราเซเนกาของสยามไบโอไซน์ตามพ.ร.บ.ความมั่นคงวัคซีนแห่งชาติปี2561แต่ก็ไม่รู้ว่าจะประกาศจริงไหมที่จะควบคุมโควต้าการส่งออก
ครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะฮะว่าทางแอสตรานี่เขาจะมีฟีดแบ็กยังไงกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเอ๊คุณหมอครับหมอในต่างจังหวัดตอนนี้ยังไหวไหมฮะเพราะว่ามันมีข่าวล่าสุดที่โอ้โหเห็นวันนี้แล้วก็โด่งดังมากก็คือข่าวคุณหมอที่แม่สอดนะครับที่บอกว่าขอลาออกจากทีมควบคุมโรคมาตรวจคนไข้เฉยๆเรื่องของการควบคุมโรคเนี่ยให้คนอื่นไปจัดการและหมอไม่ไหวแล้วหมอตรวจอย่างเดียวก็จะแย่แล้วเพราะว่าแม่สอดคืนเดียว200กว่ารายตอนนี้หมอตามต่างจังหวัดในพื้นที่ต่างๆเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอ
ก็น่าจะสภาพเดียวกับหมอในกรุงเทพเลยนะหรือทั้งประเทศก็คืออ่อนล้าอ่อนล้าศึกยืดเยื้อออกศึกยืดเยื้อออกศึกทุกวันใส่ชุด PPE ออกสวอปทุกวันคนไข้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเตียงก็หายากขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์ก็ใกล้เคียงกันก็อ่อนล้าไปทำงานได้หลับได้นอน น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับ
คร
ับ ก็แต่มันก็คืองานของเรานะมันก็สู้ต่อไปอ่ะมันก็ไม่มีอะไรอ่ะเราก็ทำงานของเราเต็มที่ทำให้เต็มที่ให้มากที่สุดที่จะทำได้ครับมันก็คืองานของเรา
ครับ
แล้วก็ว่ากันไปครับ
อืมครับผมว่าสิ่งนึงที่พี่น้องประชาชนอยากจะบอกกับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะคุณหมอคุณพยาบาลทั่วประเทศนี่ก็คืออยากจะให้กำลังใจแล้วก็อยากจะให้มีวัคซีนดีๆมาถึงบุคลากรด่านหน้าก่อนคนอื่นเขานะครับแต่ทีนี้ในมุมกลับกันครับผมก็อยากถามคุณหมอว่าคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากบอกกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไหมครับ
จริงๆผมคิดว่าเรื่องที่เราก็ไม่อยากเรียกร้องพี่น้องประชาชนเนาะให้ดูแลตัวเองให้มากขึ้นซึ่งจริงๆพี่น้องประชาชนก็คงดูแลตัวเองมากพอสมควรแล้วแหละส่วนใหญ่เนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้การแพร่ระบาดของโรคน้อยลงผมก็คิดว่าก็เลือกกิจกรรมที่ทำนะเพราะหลายๆกิจกรรมถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงอันนี้ก็ตรงไปตรงมาแต่ว่าอีกส่วนนึงคือหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะเพราะเราเป็นประชาชนเราเป็นสามัญชนเราต้องรวมพลังกันกดดันรัฐบาลให้หนักขึ้นอันนี้เรื่องจริงเลยไม่งั้นมันการแก้ปัญหาหลายอย่างต้องแก้ปัญหาโดยภาครัฐครับเอาอย่างง่ายๆสติปเทสที่จะเซลล์สวอปเนี่ยตรวจโควิดด้วยตัวเองเนี่ยมันจะมาเร็วกว่านี้ได้ไหมปัจจุบันก็เป็นแล้วผิดเทสแล้วนะแต่ว่าโอเคเป็นการตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์อยู่หรือวัคซีนที่ว่ารอมานานแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่มาสักทีอะไรเงี้ยมีอะไรเกิดขึ้นก็บอกกันตรงๆถ้าบอกกันไม่ตรงบอกกันไม่ถูกก็เปลี่ยนคนดีไหมอะไรเงี้ยที่จะทำงานอันนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะผมคิดว่าหลายๆเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของการที่เราเรียกร้องตัวเองเราต้องใส่หน้ากากเต็มที่เราต้องอะไรอย่างนี้เท่านั้นโอเคเราต้องทำอยู่แล้วนั้นแต่อีกสิ่งนึงคือเราต้องทำให้รัฐบาลทำงานแข่งขันให้มากที่สุดหรือว่าบูรณาการให้มากที่สุดซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันด้วย
ครับโอเคครับคุณหมอครับวันนี้รบกวนเวลาเท่านี้นะครับยังไงเป็นกำลังใจจะเป็นกำลังใจให้คุณหมอทั้งประเทศเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ
คร
ับคุณผู้ชมครับนี่คือคำสัมภาษณ์นะครับที่เราได้พูดคุยกับทางคุณหมอสุภัทฮาสุวรรณกิจครับประธานชมรมแพทย์ชนบทนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะพูดคล้ายๆกันนะครับว่าโอเคถามว่าประชาชนที่กาดตกมีไหมมีครับผมพูดได้เลยว่ามีครับเพราะว่าผมอ่านข่าวทุกวันยังมีครับจับบ่อนพนันรวมตัวกันเล่นพนันนะรวมตัวกันปาร์ตี้ใจกลางกรุงมีครับคนที่กาดตกแต่ถามว่าแล้วคนที่เขากาดไม่ตกมีไหมมีครับคนที่เขาป้องกันตัวเองสุดฤทธิ์สุดเดชใส่หน้ากากจนสิวขึ้นไม่ออกจากบ้านรักษาเนื้อรักษาตัวมีครับบางคนก็พูดในเชิงตลกร้ายครับบอกว่าคือดูแลตัวเองขนาดนี้แล้วเหลืออย่างเดียวคือถ้าฉันกดสั่งซื้อวัคซีนมาฉีดให้ตัวเองได้เนี่ยฉันทำไปแล้วถ้ามันมีขายในอาลีบาบามันมีในออนไลน์นะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลครับอย่างที่คุณหมอบอกมันต้องร่วมมือกันครับประชาชนเองก็ต้องทำในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าภาครัฐเองนั่นแหละฮะที่ต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยมันเต็มที่ที่สุดแล้วมันดีที่สุดแล้วหรือยังนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการวัคซีนโควิด19นะครับคุณผู้ชมครับช่วงท้ายของไลฟ์เราในวันนี้ครับมีข่าวด่วนเข้ามานะครับล่าสุดนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่18กรกฎาคมนะครับโลกโซเชียลได้เผยแพร่ภาพชายแต่งกายเป็นพนักงานส่งอาหารของบริษัทฟู้ดแพนด้าครับใช้น้ำมันราดบนผ้าประดับพร้อมกับจุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์ที่ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอกเนี่ยนะครับขณะที่ร่วมชุมนุมกับกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะครับล่าสุดมีรายงานนะครับจากผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.นางเลิ้งได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับนายสิทธิโชคเศรษฐเสวีข้อหาหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์และพระราชินีวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นและทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินนะครับนี่คือล่าสุดนะครับที่มีรายงานด่วนเข้ามานะครับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับทั้งเรื่องของการชุมนุมแล้วก็เรื่องของสถานการณ์โควิด19นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับทั้งทาง Facebook ทาง YouTube ของ The Standard นะครับกับรายการ The Standard Now นะครับวันนี้ผมอภิชัยนนท์หาญคีรีรัตน์แล้วก็ทีมงาน The Standard ทุกท่านนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ 20:00 น.ตรงโดยประมาณครับฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ
Standard Podcast. Eye-opening for your ears.